Příjemné sobotní dopoledne od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák s mým dnešním hostem, náměstkem středočeské hitmanky a také náměstkem mladoboleslavského primátora Daniel Markem na aktuální témata. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
My začneme vaší zahraniční cestou, která vás zavedla do Ruska, konkrétně do Petrohradu. Co bylo účelem té krajské návštěvy, toho výsadku?
Já jsem byl z kraje doslova vyslán do Petrohradu v minulém týdnu na mezinárodní veletrh cestovního ruchu pod názvem Invetex. Je to takový tradiční, jeden z největších cestovních veletrhů. A my jsme se tam prezentovali jako středočeský kraj po dlouhých letech, že ty minulé roky tam naše účast chyběla. Tak jsme tam jeli načerpat zkušenosti, jaká je vlastně situace z pohledu ruské klientely, která samozřejmě jezdí do České republiky. Nejznámější cesty samozřejmě směřují do Karlovarského kraje, do Karlových Varů a samozřejmě do Prahy. Tak jsme byli mapovat společně s Czech Turismem trh, co bychom mohli ruské klientele nabídnout. A ty poznatky byly velmi, velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se v podstatě, že za ten poslední rok se návštěvnost ruských občanů u nás v České republice navýšila téměř o 50%. Je to hlavně z důvodu toho, že...
Ale přitom, že do toho skáču, přitom Karlovy Vary si stěžovali na úbytek a na odliv turistů. Ale to bylo spojeno se sankcemi, těmi hospodářskými sankcemi, které byly uvaleny. Ale už se to tady srovnalo.
Už se to srovnalo a ten nárůst je také z toho důvodu, že oni jezdili do těch velkých metropolí v rámci Evropy, to znamená Paříž, Madrid, Barcelona. A v Rusku je velká obava právě z teroristických útoků v těchto velkých centrech, hlavních městech. A protože pro ně je Česká republika zatím velmi bezpečnou zemí, doufám, že to taky zůstane nadále, tak se rozhodli, že budou spíše jezdit do Prahy a z Prahy, kde se ubytují potom, tak vyrážejí na ty jednodenní výlety různě po republice. A směřují samozřejmě primárně z té Prahy do středních Čech, takže my jsme tam nabízeli řadu zajímavostí, kam by mohli vyrazit. Oni mají samozřejmě v oblibě nejvíce lázeňství, proto si vybrali kdysi dávno Karlovy Vary. My v rámci středních Čech můžeme určitě nabídnout Poděbrady a spoustu dalších zajímavých destinací. Ale to, co je také zajímavé a po čem je poměrně velká poptávka, tak je ubytování zámeckého typu. Oni si zvykli vlastně objíždět velké zámky, kde se dá přespat, které jsou zařízeny přesně ve stylu té doby, kdy ten zámek byl vybudován. A úplně ještě nejlepší je, když si v podstatě mohou veškeré ty věci na tom zámku osahat, že to nefunguje tak, že tam je natažená nějaká ta páska a chodí se akorát okolo těch postelí a okolo těch
ale
stolů.
Ale to židlí. Je to zážitkové.
Ale přesně tak, zážitkové. A ideálně ještě, pokud to splňuje parametr toho, že ten zámecký pán je nějaký ze šlechtického rodu, jako tady pár z těch původních šlechtických rodů máme, tak se s ním rádi samozřejmě vyfotí, nebo potom na tom zámku se provede nějaká svatba, takže i za tímto účelem do České republiky vyrážejí. Takže říkám, načerpali jsme spoustu zajímavého, nechali jsme tam také řadu materiálů, tak věřím, že i ta naše návštěva bude k tomu, že v podstatě i řekněme ta podnikatelská sféra u nás ve středních Čechách z toho bude nějakým způsobem profitovat, že řada těch turistů se zastaví třeba u nich v hotelu nebo se nají u nich v restauraci a že v podstatě to bude ten benefit pro více lidí.
Analyzoval jste, proč se stále nedaří nějakým způsobem více zviditelnit Kutnou Horu, která je zhruba tak asi stejným klenotem, jako je Český Krumlov, nebo jako jsou další menší městečka, daleko bezvýznamná, jako Slavonice a další. Proč se to třeba nedaří, přestože ta Kutná Hora, jak se říká, na dostřel od Prahy?
S tím máme dlouhodobě problém.
Prostě ty Japonci pojedou jenom dolů a ty Rusové do těch Varů.
V rámci cestovního ruchu, že naprostá většina, bohužel to tak je pro nás, pro Středočechy, že naprostá většina turistů se ubytuje v Praze. Možná logicky, ale prostě
ano.
Se ubytuje v Praze, v centru České republiky a potom právě vyráží na ty jednodenní výlety. To znamená, oni jezdí do Kutné Hory, autobusem ráno přistaví autobus, jedou do Kutné Hory, tam si projdou Svatou Barboru, staví se v Kostnici a odjíždějí zpátky do Prahy.
Aniž to, by si dali svačinu nebo kafe.
To možná stihnou, ale vím, že třeba v Barboře tam ta návštěvnost za rok je nějakých 250 tisíc lidí, ale je to přesně tak, že oni se tam v podstatě možná najedí někde v nějaké restauraci, ale už tam nepřespí a ty aktivity tam v podstatě žádné další nejsou. To samé se týká i naší Mladé Boleslavy. Sem přijede také řada turistů z Prahy, otočí se v podstatě akorát ve Škodovce nebo ve Škoda Automuzeu, kam taky ta návštěvnost je kolem 200 tisíc návštěvníků za ten rok, což je poměrně vysoké číslo, ale jdou akorát do muzea ve Škodovce nebo eventuálně do závodu, zase nasedají do toho autobusu, maximálně si dají v obchodním centru oběd, anebo spíše pospíchají zpátky do Prahy, kde se najedí nějaké
restaurace. Už mají objednaný.
Přesně ano. Tak. Takže to je zatím problém. Problém v podstatě nás jakoby střední Čech, protože pokud někdo jede do Karlových Varů, tak tam pravděpodobně asi zůstane, tam se nejezdí na jednorázový výlet. I obtížnější už je to v Kutné Hoře, protože ta už je samozřejmě trošku dál od Prahy, takže tam zaznamenali, co se týče ubytování, trošku lepší výsledky. Ale na tom se musí pracovat a musíme v podstatě objíždět ty veletrhy cestovního ruchu a přesvědčit ty zahraniční návštěvníky, že opravdu máme co nabídnout a aby minimálně tu jednu nebo dvě noci z toho týdne, protože tam nám bylo řečeno, že v podstatě taková ten ideální čas, který stráví v České republice, je 6,5 dne. To znamená přesvědčit je, aby aspoň jeden nebo dvě noci strávili jinde než Praze.
Mm-hmm. Jací jsou Rusové, jak jsou nároční? Ta klientela samozřejmě, ti, co jezdí do Karlových Varů, ty už objevil Petr Veliký, má tam sochu, ale to už nejsou ti aristokraté, ale jsou to ti oligarchové, nebo už je to střední třída, která sem jezdí? Oligarchové, ty už asi zase jezdí někam dál a víš, do Dubaje a podobně.
Je to už i ta střední třída a jezdí sem i řada mladých studentů, kteří sem jezdí cestovat, jedou třeba vlakem. Tam řada z vás, posluchačů, určitě v Rusku byla. Tam je asi velký rozdíl mezi Petrohradem, protože to je opravdu spíš ta evropská část, evropská metropole. I ty lidi vlastně se tak chovají spíše jako pro evropský.
Tam je stále ten francouzský vliv, ta výchova tam stále, tak, samozřejmě to, v této části
to,
země
když to,
je.
Ti, co bydlejí v Moskvě, tak už se chovají zase trošku jinak. Takže my jsme s to měli opravdu jako velmi, velmi dobrý pocit. Vím, že někdy za 3 měsíce se koná právě další veletrh v Moskvě, kam teda já už nepojedu, abych měl nějaké srovnání, ale myslím si, že to splnilo účel. My jsme tam byli na 3 dny a jak říkám, s naší centrálou cestovního ruchu, která sídlí teda v Praze, ale je středočeská, tak jsme předali spoustu cenných informací a věřím, že se to zužitkuje k dobrému.
A vědí Rusové, kde Česko leží?
Vědí, s kým jsme se bavili přímo na veletrhu.
Ti starší samozřejmě.
Ti určitě vědí.
Někteří tady pobývali několik let, ale
když tak tomu musíte mladí. Pomoct trošku nějakým sportem nebo něčím, tak určitě vědí. Přece jenom Rusko a Česká republika zas tak daleko nejsou. My jsme letadlem letěli přesně 2 hodiny, takže to žádná velká vzdálenost asi není.
Takže to je kousek. Takže o turistickém ruchu dnes na Signál Rádio s Danielem Markem. Život ve městě s náměstkem primátora Mladé Boleslavy Danielem Markem. Minulý týden, nebo už předminulý týden, ne, minulý týden vlastně, stavba roku, to bylo ocenění pro boleslavský bazén. Čím si to tento, nebo tato stavba vysloužila?
Je to přesně tak, ocenění vlastně nejlepší stavby středočeského kraje, která měla řadu kategorií. Náš bazén zvítězil v nejlepší stavbě určené k veřejnému účelu. Čím si to vysloužil, tak v nominaci bylo asi 13 objektů. Odborná komise, a byla skutečně odborná, tak vyhodnotila náš bazén jako nejlepší. My jsme za to samozřejmě rádi, hlavně celé to ocenění se konalo v úžasných prostorách Panenských Břežan. Já jsem asi 3 měsíce zpátky vás zval na návštěvu tohoto památníku, který jsme vlastně jako Středočeský kraj nově zrekonstruovali a opravdu vybízí k krásné návštěvě. Takže teď v zimě asi ne, ale v jarních měsících to stojí určitě za návštěvu. Tak jsme za to velmi rádi, že zase na Mladou Boleslav se po pár letech, protože my jsme i letecké muzeum v podstatě, tuším v roce 2014 dostalo, ale tu celorepublikovou stavbu roku a asi bychom tady našli i ještě řadu dalších staveb.
Parkovací dům samozřejmě, přesně tak. Získal také
takže nám se v tomto docela daří a jsme za to samozřejmě velmi rádi. A co se týče bazénu, když se teda bavíme o našem bazénu, tak v těchto dnech k nám přišlo už přesně 554 tisíc návštěvníků za tu dobu, co máme bazén otevřený 2,5 roku, to znamená, že ten příští týden, zhruba v půlce podle té návštěvnosti, čekáme přesně 555 tisíc návštěvníků a ten, kdo bude přesně tímto návštěvníkem, tak od nás dostane řadu dárků, nějaký poukaz na občerstvení u nás v pizzerii a určitě i abonentku v nějaké pěkně vysoké výši, aby mohl chodit do toho bazénu zdarma. Takže to je poměrně dobré číslo a když se ohlédneme vlastně za ty 2,5 roku zpátky, tak přes 500 000 návštěvníků na město velikosti Mladé Boleslavy je opravdu, opravdu hezké číslo. Samozřejmě si můžeme vzpomenout i na ty trošku těžší začátky, hlavně v té plavecké části bazénu, kde než jsme to v podstatě nějak tak dobře skoordinovali, tak tam byla velká tlačenice těch závodních plavců a veřejnosti a škol a tak dále.
Ale jak si tady stojí bazén ve srovnání s obdobnými, jako je Jičín, Kolín, Česká Lípa, Jablonec, starý bazén Liberci?
Ta návštěvnost je vyšší než v těch okolních bazénech. Já si myslím, že to je minimálně ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že máme teplejší vodu, než je to v jiných bazénech a také jsme cenově přijatelnější, než jsou jiné bazény. Takže,
a možná i rozlohou, protože možná tam i je plnohodnotný plavecký bazén.
Možná i tím, že pořád je ještě ten bazén relativně nový, těch 2,5 roku provozuje.
Nemyslím rozměrově, ten bazén je plnohodnotný jako sportovně.
Je, ale pořád máme řadu názorů, že by to měla být 50 nebo minimálně teda 25 s 8 drahami, takže se to pořád snažíme vysvětlovat ty důvody. Možná dávám zapravdu těm názorům, že pokud by to byla 8 dráha 25, takže by to splňovalo veškeré ty parametry. S tím asi můžu souhlasit. Na druhou stranu to dopadlo, jak to dopadlo a pokud by to byla 50, tak my jsme moc krát říkali, že jak po té investiční stránce, tak hlavně pak po té provozní stránce, samozřejmě by to bylo výrazně, výrazně dražší, tím by jsme museli asi promítnout.
Ale i umístění stavby do toho prostoru.
I umístění stavby.
Další.
A z toho důvodu právě se zvažovala rekonstrukce bazénu v Sokolovně a jsme velmi rádi, že opravdu teď je to na spadnutí, teď už se akorát finalizují smlouvy mezi Sokolem a městem, respektive Sarou, která provozuje ty sportovní areály Mladé Boleslavy, tak aby se tam dohodly ty smluvní podmínky a mohlo se v podstatě budovat, protože my ten veškerý projekt máme připravený, takže stačí podepsat smlouvu a soutěžíme v podstatě firmu, která ten bazén zrekonstruuje a máme zatím dostatečně dost času na to, abychom mohli otevřít bazén v Sokolovně 1. září příští rok. Kam bychom teda rádi potom přesunuli, ne úplně, ale minimálně částečně ty závodní plavce, seniorské plavání a školy, tak aby se ten bazén...
Ty nejmenší plavci.
Tak, ty nejmenší plavci, kteří v bazéně v Sokolovně stačí, když to v tom novém bazénu, tam ta hloubka je trošku větší, takže pro ty nejmenší je určitě vhodnější potom bazén v Sokolovně. Tak věřím, že se nám to podaří. My jsme ty peníze v rozpočtu měli připraveny už pro letošní rok, ale protože, jak všichni víte, se poměrně dlouho táhla ta dohoda, ten kompromis se Sokolem, tak k tomu přistoupíme až příští rok, ale myslím si, že je to správné rozhodnutí. A s tím také souvisí samozřejmě i nějaká větší injekce a investice do té budovy Sokolovny, která samozřejmě patří k tomu výstavišti, patří k Palackého ulici, která je úžasná, když ji projíždíte, 2 gymnázia, banka, nádherné divadlo a i ta Sokolovna, takže byť to není v našem majetku, ale myslím si, že se máme snažit starat se i, pokud to může nám v podstatě zastupitelstvo dovolí, tak se starat i o cizí majetek, v tomto případě Sokolovně to určitě patří.
Vy jste zmínil, projíždíte. No, až se zavede nový parkovací systém, tak budeme asi zřejmě procházet. O tom za chvíli na Signál rádiu. Dnes na Signál rádiu s Danielem Markem na městském mladoboleslavského primátora. Já jsem to nakousil před posledním vstupu. Parkovací systém. Jestli to dobře počítám, tak už je asi 2,5 roku zpoždění. Včera na webových stránkách města pan primátor prohlásil, že 1. dubna, nebude to apríl, ale 1. dubna 2018 by se ten systém mohl spustit. Je tomu tak, nebo máte ten pocit, že by to už mohlo tady konečně se nějakým způsobem rozjet?
Opravdu ten pocit už mám. Proč se to táhlo tak dlouho? Asi jsme chtěli být přesvědčení, že ta varianta, ta verze, kterou předložíme radě a zastupitelstvu ke schválení, je ta nejlepší pro občany města Mladá Boleslav. Takže teď si myslím, že ty detaily, na které se čekalo, jestli ty karty budou spoplatněny nebo nebudou a kde bude jaká barva, kde bude jaká zóna, takže už je opravdu finále. My máme příští týden zastupitelstvo města, kde tedy to není na programu řádného zasedání zastupitelstva. Nicméně je dost možné, že už příští
téma se tam otevře
a buď to se svolá nějaké pracovní zastupitelstvo ještě v hodně dohledné době, protože pokud se to bude všem líbit a ono takhle na každém návrhu najdete, nebo každý si najde to své, co bude chtít kritizovat nebo co se mu nebude líbit, ale myslím si, že po tolika měsících usilovné práce. Já bych tady chtěl hlavně poděkovat teda kolegům, kteří na tom pracovali, ať to jsou kolegové z firmy Parkovací domy městské, pan primátor, pan náměstek Bouška, takže ty na tom odvedli určitě jako velký kus práce, strávili na tom spoustu času. Tak věřím, že je to ta kompromisní varianta, která se bude líbit. Jak říkám, samozřejmě to bude mít i řadu odpůrců, s tím se počítá.
Samozřejmě tady může nastat, že se opět zvedne vlna nevole, jako v roce 2005 a bude to téměř hrozit až defenestrací.
Věřím, že k tomu nedojde, protože ten hlavní záměr toho bylo, aby jsme trošku ty, řekněme, zahraniční pracovníky, kteří tady všude možně pracují, parkují po Boleslavi, tak vymístili trošku mimo centrum nebo mimo tu zástavbu, aby parkovali někde jinde. A primárně jsme mysleli na obyvatele města Mladá Boleslav, aby si opravdu mohli zaparkovat ideálně před svým domem nebo v hodně blízkém okolí svého domu. Takže pokud to v průběhu listopadu, možná prosince, projde tímto kolečkem schvalovacím, tak určitě hned na to bude navazovat velká mediální kampaň, protože ten systém je celoplošný, týká se teda celé Mladé Boleslavy, tak samozřejmě s ním budeme muset seznámit všechny obyvatele a občany města Mladé Boleslavy, aby se s tím nějakým způsobem ztotožnili, naučili se ho nějakým způsobem vnímat. A po té mediální kampani, která, jak říkám, určitě bude muset být hodně, hodně velká, masová, tak já si dovedu představit, že už začátkem příštího roku by se začaly vydávat ty parkovací karty, které v podstatě budou pro občany zdarma a kde by měli mít takovou tu určitou mapičku, kde se dá teda v tom okolí parkovat zdarma a tak dále. To si myslím, že budeme ještě vysvětlovat. Ono možná na to první přečtení to bude velmi složité, ale myslím si, že po určité krátké době to každý pochopí a bude to fungovat dobře.
No, uvidíme. Už jsme to tady měli, jak už jsem řekl, před více než 10 lety, tak uvidíme, jak se podaří, jak se říká, to druhé kolo. Minulý týden také v rozhovoru tady opoziční zastupitelka Jiřina Hančarová kritizovala stav některých předškolních zařízení, co se týká budov a tak dále. Co v tomto směru teď je připraveno, ať už jsou to opravy, střech, okna a tak dále, které školky na tom jsou, jak se říká, nejhůře?
Tak je jasné, že práce opozice je vždycky kritizovat to vedení, na to jsme si zvykli. My se snažíme v tom školství minimálně těch posledních 7 let dělat spoustu práce. Je pravda, že historicky se ty objekty města, objekty majetku města, což jsou samozřejmě i školy a školky, trošku zanedbávaly. My jsme za těch posledních minimálně 7 let do toho školství investovali, nebojím se říct, 100 miliony, protože každý rok jsme zateplovali jednu základní školu. Teď jsme teda bohužel měli jeden rok prodlevu. Měli jsme připraveny peníze na zateplení 9. základní školy Pastelky, ale protože ty dotační podmínky se výrazně změnily a ta naše spoluúčast by tam byla opravdu velká, takže jsme to přehodnotili a pustili jsme se v podstatě do investic, které jsme měli naplánovány na roky další, což v tomto případě je to navyšování kapacity na 2., 3., 6. základní škole pomocí nástaveb těch technických učeben. Takže když to všechno dobře dopadne, tak ty učebny budou hotovy na začátku kalendářního roku a budeme najednou mít nových nějakých 8-9 učeben na těch základních školách. To znamená, že to pomůže té kapacitě. A samozřejmě teď jsme téměř na konci října, kdy se bavíme o rozpočtu na ten příští rok. Ekonomicky se městu velmi daří, to znamená, věřím, že těch peněz na investice pro ten příští rok bude zase připraveno poměrně hodně, ale protože ve městě je pořád co dělat a jak jsem říkal před chvilkou, je potřeba pamatovat i na ty naše objekty, kterých máme opravdu hodně a ty peníze je potřeba do toho dát, tak se shodnout akorát na vedení města a pak zastupitelstvu na těch prioritách, protože samozřejmě během 1-2 let nedokážeme opravit všechny školy nebo objekty majetku města. Tak s čím začneme ten příští rok a co si rozvrhneme na ty roky další. Byť mi nějaký ten plán, jak jsem říkal, samozřejmě máme, ale může se to měnit podle situace.
Je nějaký havarní stav, nějaká budova havarní stavu, nebo to nehrozí?
Otázka, co je havarní stav. Úplně havarní stav asi není. Jak jsem říkal, my do těch základních škol ty peníze investujeme. Školky jsou trošku jakoby teď upozaděny. My jsme chtěli v podstatě dělat na sídlišti ty dvě školky, Sluníčko a Čtyřlístek. Na Čtyřlístek jsme chtěli dělat nástavbu a potom tu školku zateplit. Následující rok byl v plánu Sluníčko. To se nám zase výrazně prodražilo, takže my jsme přistoupili k tomu, že v podstatě příští rok postavíme jednu, možná dvě nové školky Mladé Boleslavy právě z dotačních peněz, kde můžeme použít až 85% těch dotačních peněz a přemýšlíme i z toho důvodu, že v letošním roce poprvé máme volné kapacity v těch našich 10 mateřských školkách. K dnešnímu dni je to nějakých 16-17 míst, to znamená, pokud byste ještě chtěli umístit své děcko do školky, tak ve školkách místo je. A i ten výhled do těch let dalších je podobný, ale chceme právě předejít tomu a vybrat potom nějakou tu školku, která je, řekněme, v tom nejhorším stavu a ty děti ten příští rok přestěhovat do těch nových školek, které postavíme a začít s nějakou zevrubnou rekonstrukcí té školky, která je v tom stavu nejhorším.
Množí se také dotazy, alespoň tento týden jsem to také nějak diskutoval, co bude s Domem kultury, s tou plánovanou rekonstrukcí do toho národní kulturní nebo technická památka.
No naštěstí.
Takže, jak to dopadlo?
Naštěstí národní kulturní památka by to nebyla, jednalo by se o kulturní památku. Národní kulturní památka je třeba průmyslová škola u nás, která má samozřejmě potom ty parametry ještě úplně někde jinde, tam si téměř nemůžete opravit ani žárovku, když to přeženu, když to u kulturní památky, aspoň tu žárovku vyměnit můžete, ale veškeré další zásahy tam nejsou povoleny, respektive jedině s povolením památkářů. U Domu kultury teď bylo chvilku ticho, pořád je to tak.
No plesy jsou naplánovány, sezona jede, takže se de facto nic zatím příští rok dít nebude.
Tak my jsme původně chtěli takzvaně kopnout, já jsem to říkal někdy loni před rokem a půl, že jsme chtěli kopnout po konci letošní plesové sezony, to znamená duben, květen 2018. Bohužel se tak nestane, protože pořád se dohadujeme s památkáři. Národní památkový ústav chce prohlásit Dom kultury kulturní památkou. Ministerstvo kultury, které to prohlašuje, tak má jiný názor a teď v podstatě jsou v určité při mezi sebou.
Takže jsou tři názory.
Jsou tři, no.
Váš a dvojí.
Jako je to u právníků a u architektů vždycky.
Ano.
Vždycky to tak je. Takže Národní památkový ústav má nějaké dokumenty, které v podstatě říkají, že ano, prohlašme to. My máme řadu dokumentů k neprohlášení a my jsme teď požádali ještě republikové kapacity. Oslovili jsme dva architekty, kunsthistoriky, kteří přednáší na vysokých školách, publikují, a jsou to opravdu jména, kapacity, aby nám napsali posudek, k tomu posudku, nějaký oponentní posudek, řekněme, k tomu posudku, který má v ruce Národní památkový ústav, a měly by být hotové ty posudky do konce kalendářního roku. Uvidíme, jak dopadnou. Pokud dopadnou pro nás, řekněme pro nás jako město, aby se to neprohlásilo památka pozitivně, tak samozřejmě je okamžitě odešleme na Ministerstvo kultury a já tam komunikuji s náměstkem ministra kultury, panem Ourodou, a tam je přislíbeno, protože oni se tomu trošku smějí, že ten náš dům kultury si tam mezi sebou přehazují jak horký brambor. Oni v podstatě nevědí, jak rozhodnout, protože, jak jsem říkal, ministerstvo má jiný názor než Národní památkový ústav. Ale já
Ale kdo přišel de facto s tím nápadem, že se z toho stane památka?
S tím nápadem přišel jeden, řekněme, nejmenovaný architekt, který podal ten podnět k prohlášení domu kultury kulturní památkou. Pokud se podá ten podnět, tak se tím musí Národní památkový ústav zabývat a začal vlastně ten byrokratický
kolotoč. Takže to nepřišlo od památkářů, ale přišlo to, jak se říká, zevnitř.
Přišlo to zevnitř, z lidu. No, přesně tak.
Tak pak bude posudek na posudek a posudek bez posudku a tak dále. Takže
nás to mrzí. My jsme si to vytyčili vlastně jako takovou hlavní investici. Dodělal se bazén za poměrně velké peníze a tohle jsme brali jako takový další dluh, další velkou investici, kterou si Mladá Boleslav zaslouží, a chtěli jsme ji minimálně začít v tomto volebním období, ale jak je vidět, tak bohužel ta byrokracie a jiné šimly nám to nedovolí, byť ty peníze na to připraveny určitě jsou. A doufejme teda, že po příštím roce, až budou další komunální volby, tak ať bude na městě sedět kdokoliv, tak že Dům kultury bude priorita i pro ně.
Ale mohu vás uklidnit, nedávno jsem byl točit reportáž v kulturní domě barikádníků Pražských Strašnicích, ten je z roku 1946, a to je retro. V původním znění z titulky. Pojďme za pozvánkami, protože náš čas pomalu vypršel. Kam a na koho se pozveme?
Určitě bych rád pozval na 28. října, kdy slavíme vznik republiky 99. výročí, takže zase na Komenského náměstí. S tím je samozřejmě spojená akce každoroční udělování ceny města Mladá Boleslav. Pro ten letošní rok rada města vybírala z 8 kandidátů, což já nepamatuji, že by tam bylo tolik nominantů, a rada města vybrala pana Jaroslava Buřila, známého hokejistu, tuším, že v roce 2008 byl zvolen jako hokejista století Mladé Boleslavy, takže určitě člověk nejenom ve světě sportu Mladé Boleslavy známý, myslím, že si to zaslouží, takže toho oceníme. No a k tomu příštímu stoletému výročí vzniku republiky samozřejmě připravujeme už v tuto chvíli spoustu věcí, ať už takových těch měkkých akcí, tak jsme se dohodli i na vedení města, že by stálo za to udělat po nějaké delší době hezkou reprezentativní publikaci o městě Mladá Boleslav. Takže máme zatím spoustu nápadů, na něčem už se pracuje, aby se to stihlo. Něco je zatím, jak říkám, na úrovni myšlenek, nápadů, a musíme to zahrnout do rozpočtu na příští rok. No a pro děti určitě pozvánka na 31. října tradiční Halloween, který proběhne na Štěpánce okolo bazénu. Tam jsem zase hrozně moc rád, že se na tom podílí víc organizací, nejenom naše kultura města, ale je do toho zapojeno i Městské divadlo Mladé Boleslavy a Dům dětí a mládeže. Takže řada aktivit, tradiční akce, dlabání dýní, soutěž o nejhezčí masku a spoustu ohňová show. Je tam toho opravdu hodně, takže pokud vyjde počasí, tak v odpoledních hodinách od 3 do 8 přijďte 31. na Štěpánku.
No a až se sejdeme příště, tak už budeme zvát na rozsvícení vánočního stromu. Daniel Marek naším dnešním hostem, a děkuji, naslyšenou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Příjemný poslech i nadále, přijel Luboš Dvořák.